Парсы телен
үйрөнөйк.
Сәлеметсіздер ме, құрметті парсы тілін сүйер қауым. Біздің бағдарламамызды қадағалап оқып жүргендеріңізге қуаныштымыз. Бүгін жексенбі күні Мұхаммад өз елінің елшілігіне бармақ. Ол бір таксиге отырды. Көше әдеттегіде шулы екен. Такси жүргізушісі кептелісте тұрып қалмас үшін басқа бір көшеге бұрылды. Сол кезде Мұхаммад алыстан бір ғимараттан шығып жатқан көп адамды көрді. Біраз анықтап қараған соң, бұл ғимараттың шіркеу екенін түсінді. Ол осы уақытқа дейін бұл көшеге келмеген еді, әрі Техранда христиан дінінің өкілдері өмір сүретінін және олардың өздерінің шіркеулерінде бар екенін білмеген еді. Такси жүргізушісі көліктің жылдамдығын азайтты, себебі көшеден бір топ адам өтпек екен. Осы жайында Мұхаммад жүргізушіме сөйлеседі. Алдымен бүгінгі бөлімнің жаңа сөздермен танысып, кейін Мұхаммад пен такси жүргізушісінің әңгімесіне қайта ораламыз.
Инжа.
Мұна жерде.
Келиса.
Шіркеу.
Екшембе.
Жексенбі.
Екшембе ها.
Жексенбі күндері.
Емруз.
Бүгін.
Анха ми аянд.
Олар келеді.
Масихи.
Христиан.
Масихи ها.
Христиандар.
Фекр.
Ой.
Ман фекр ми кардам.
Мен ойладым.
Фақат.
Тек.
Мусульман.
Мусульман.
Мусульман ها.
Мусульмандар.
مسلمان های ایران
ایراندخ مسلمان در
زندگی
عمر
زندگی می کنند
عمر سریده
در تهران
تهران ده
یهودی
ایوری
یهودی ها
ایوریلر
زرتشتی
زرتشت
زرتشتی ها
زرتشتر
راستی
ایت بخش
کدام
قیس
شهر
قلا
شهرها
قلالار
درست است؟
درست با؟
البته
ارینه
تعداد
سانه
کم
از
فقط
تیک
شیعه
شیعت
شیعه ها هستند
اولار شیعتر
بیشتر
کبریک
بیشتر آنها
اولاردن کبسه
سنی
سنیت
سنی ها
سنیتر
مختلف
ارتله
دوست
دوست
آنها دوست هستند
اولار بربرمین دوست
مجلس
مجلس
نماینده
اوکل
آنها دارند
اولار دا بار
همه
بارلغ
گروه
توپ
گروه ها
توپ دار
دین
دن
دینی
دنی Қазір Мұхаммад пен такси жүргізушісі арасындағы әңгімеге құлақ салайық.
Бәле, اینجا کلیساست. امروز یک شنبه است. مسیحی‌های تهران یک شنبه‌ها به اینجا می‌آیند.
Иә, бұл жер шіркеу. Бүгін жексенбі. Техран христиандары жексенбі күндері осы жерге келеді.
Фекр می‌کردم در تهران فقط مسلمان‌ها زندگی می‌کنند.
Техранда тек мусульмандар ғана өмір сүреді деп ойладым.
Не, در Техран علاوه بر مسلمان‌ها، مسیحی‌ها، یهودی‌ها و زرتشتی‌ها هم زندگی می‌کنند.
Жоқ, Техранда мусульмандардан басқа христиандар, еврейлер мен зартуштер де өмір сүреді.
Расти, زرتشتی ها در کدام شهرهای ایران زندگی می کنند؟
айтпақшы, زرتشتر ایران قای қалаларында тұрады.
در یزد، کرمان، اصفهان و تهران.
یزد، کرمان، اصفهان من تهران ده.
مسیحی ها چطور؟ آنها در کدام شهرها زندگی می کنند؟
الخریسیان در شه، اولار قای қалаларында тұрады.
مسیحی ها در تهران، اصفهان و ارومیه زندگی می کنند.
خریستیان در تهران، اصفهان جنی ارومیه ده تراده.
یهودی ها هم در تهران هستند. درست است؟
تهران ده ایوریلیر ده برگوی. درست با؟
بله، در تهران و شیراز. البته تعداد آنها کم است.
یه، تهران من شیراز ده. براق اولاردن سانه از.
مسلمان های ایران فقط شیعه هستند؟
ایران مسلمان در تیک شیعه درمی؟
نه، بیشتر آنها شیعه هستند. اما سنی ها هم در شهرهای مختلف ایران زندگی می کنند.
جوک اولاردن کوبسی شیعه در. برخ ایرانن ارطرل قلارنده سنی در ده تراده.
مسیحی ها، زرتشتی ها و یهودی ها با مسلمان ها دوست هستند؟
خریستیاندار، زرتشتر، جنی، ایوریلر، مسلماندار من دوست با؟
بله، همه ما ایرانی و دوست هم هستیم.
یه، بز بارلغمز ایراندق بز، جنی بربرمز بین دوست بز.
آنها در مجلس هم نماینده دارند؟
اولاردن مجلس دی اوگل دیر بارما؟
بله، همه گروه های دینی ایران در مجلس نماینده دارند.
Ия, мәжілісте Иранның барлық діни топтарының өкілдері бар. Енді әңгімені аудармасы тыңдап көрелік.
اینجا کلیسا است؟
بله، اینجا کلیسا است. امروز یک شنبه است. مسیحی های تهران یک شنبه ها به اینجا می آیند.
فکر می کردم در تهران فقط مسلمان ها زندگی می کنند.
نه، در تهران علاوه بر مسلمان ها، مسیحی ها، یهودی ها و زرتشتی ها هم زندگی می کنند.
راستی، زرتشتی ها در کدام شهرهای ایران زندگی می کنند؟
در یزد، کرمان، اصفهان و تهران.
مسیحی ها چطور؟ آنها در کدام شهرها زندگی می کنند؟
مسیحی ها در تهران، اصفهان و ارومیه زندگی می کنند.
یهودی ها هم در تهران هستند. درست است؟
بله، در تهران و شیراز. البته تعداد آنها کم است.
مسلمان های ایران فقط شیعه هستند؟
نه، بیشتر آنها شیعه هستند. اما سنی ها هم در شهرهای مختلف ایران زندگی می کنند.
مسیحی ها، زرتشتی ها و یهودی ها با مسلمان ها دوست هستند؟
بله، همه ما ایرانی و دوست هم هستیم.
آنها در مجلس هم نماینده دارند؟
بله، همه گروه های دینی ایران در مجلس نماینده دارند.
Жүргізушісі Иранның барлық азшылық діни топтардың Ислам кеңесі мәжілісінде өз өкілдері бар екенін, сондай-ақ мемлекеттік және жеке меншік мекемелерде олардың еркін жұмыс істей алатынын айтады. Осы топтардың балалары мектептерде өз дінінің ілімін үйрене алады. Бұл топтар үшін өздерінің діни жұмыстарын атқаруға ешқандай тыйым салынбаған. Иранда барлық діни топтар мұсылмандармен бірге еш қиындықсыз бір-бірімен тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Тарихқа көз жүгіртсек, Иранда еш уақытта діни топтар арасында соғыс болмағанын көреміз. Сіздің еліңізде де әртүрлі дін өкілдері Ирандағы сияқты бейбіт өмір сүріп жатыр деген үмітпен әуе толқынында келесі көріскенге дейін сіздермен қош айтысамыз. Аман, сау болыңыздар. Thank you.